بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ونكسان دقستيال وصباح نما خميسة تاريخ دونا وحيكو بيغان تاي تضبي لباتنكا بيشا اكتوبر سنة دلبكون لحية طبانكا كسو دوادا قدو بدا وررك الراديو مقدشة ودين هيا صباح نما دنكو دوغوا وين. وزارة الدفاع صوماليا يا شيكتين صوماليا اسكوتا شان ايساد دولة دهان سلو بوحية ديغان ندا فاروجيان عيدام دا ايتوبيا يا كسوغان ee ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ka tirsan AMISOM ay sii joogi doonaan Soomaaliya ilaa uu ka dhamaado howlgalka ay Soomaaliya u joogan guud ahaan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. Taliyaha ciidanka booliska gaarka ah ee Koonfur Galbeed ayaa sheegay in ay haystaan ciidamo ku filan oo buuxiya goobaha ay baneeyaan ciidamada Itoobiya oo ka baxay qayb ka mid ah gobolka Bakool. Deegaanadii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya ee gobolka Bakool ayaa lagu soo warramayaa in dadkii ku sugnaa ay bilaabeen inay ka barakacaan iyagoo ka baqdeen qabaad dhibaatooyin ay kala kulmaan kooxaha argagixisada oo darbadiiba qayb ka mid ah deegaanadaasi soo gaaray. Waxaa degan saaka xaaladda magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo dhawaanahan dagaalo ay ka dhacayeen, waxaana dhinaca kale lagu soo warramayaa in xaalad nolol xumo oo aad u liidata ay haysato dadkii ka barakacay dagaalada ka dhacay magaalada Gaalkacyo, qaybo badan oo ka mid ah deegaanadii ay u barakaceen. Wararka dibadda ee Raadiyo Muqdisho idiin hayana waxaa ka mid ah laba dhul gariir oo culus ayaa waxa ay ku dhufteen bartamaha waddanka Talyaaniga.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدى إذا عدها يؤيشا وررك
مركلة صباح ونكسن دقستيال كسو دوادا وررك راديو مقدشو وفهفهسن. وزارة الدفاع صوماليا يا شيكتين صوماليا اسكوتا شان ايسو دولة دهان سلو بوحية ديگان ندا فاروجيان عيدما دا ايتوبيا كسوغنا qayba kamida koonfurta Soomaaliya kuwaas oo lagu soo warramaya inay bilaabeen deegaanadaasi inay ka baxaan. Abdul Qadir Sheikh Cali Diini, wasiirka difaaca Soomaaliya oo la hadlayay warbaahinta dawladda, ayaa sheegay in loo baahan yahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed inay isku tashtaan isla markaana dawlad ahaan ay iyaguna isku tashan doonaan si loo buuxiyo doorkii ciidamadaasi ee joogitaanka deegaanada ay hadda baneeyeen. Abdul Qadir Sheikh Cali Diini, wasiirka difaaca Soomaaliya, ayaa intaas ku daray in dowladaha gacanta siiyay Soomaaliya ay mar walba mahadsan yihiin, hase ahaatee waxa uu tilmaamay in lagama maarmaan ay tahay in mar walba la isku tashto, dowladuna ay arintaasi diyaar u tahay sidii ay kaalinteeda u qaadan lahayd.
Arintaas waxa weeye aad iyo jisa hadda ka raadiyalkan ka sii daayay, waxa weeye arintaas waxa weeye arin aad iyo aad muxuu ahaa shacabkana uu keentay oo qurbada uu keentay dowlad ahaanna mataqaana noogu keentay muxuu ahaa arin aan ku talagal ahayn oo markaas dhacday runtii oo qorsheheeda markii hore aan lagu talagalin. Laakiin waxaan rabaa halkan inaan ku ogeysiiyo shacabka Soomaaliya, ummadda Soomaaliyeed, in arinta ku saabsan dalkaaga in amnigiisa qof kale wakiilkaaga noqdo ma ay suurtoobayso. Waa lagu caawin karaa, laakiin ninna waxa weeye inkastoo dad badan ama dalal badan ay nafsadooda u hureen oo wiilashoodii iyo gabdhahoodiiba u soo direen si ammaanka ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ama dalka Soomaaliyeed loo xasiliyo, haddana waa lagu kaalmayn karaa, laakiin weligeed kaalmadu ma soconayso. Marka waxa weeye annaguna waa isku tashanaynaa shacabka Soomaaliyeedna inuu isku tashadaal rabaa. Waxaan rabaa deegaanadaas dadka waan ogahay inay dhibaateen hayaan, dhibaatana u geysan hayaan, ama deegaanadaas ha noqoto ama meel kastaba ha noqoto, meel kastoo la joogo dadka nabadiidka, laakiin inta ودتكاسو أيجا أنت اللي تشوفت أيكو جيسن هيان دبعت أيكو جيسن هيان مركز استعلي نيسا وحال عكرت إنين أيكو جيسن هيان وحال لها دتكاس اللي استعليه يان لا تشوف سنن محو هلا قد دكتور هذا وحان الأوغان دون تان حدي مال مال مها كمدا أدو محو هادت كأنه بديت كأ حدا أدو ده نقولها تان وحين قلنا إسا مركز تبع إن أي حقوق دي إن إني جدًا مالك استوى مركي لدونه متكي لدونه أي برايان متكي لدونه حولي سعيد عن متكي لدونه أما قفكي لدونه أما جبدي لدونه أما وحول لدونه سيد دونان إن أي محوها كيالان مركب حاليًا هاي نمكي للرأس نبديت كأه والله خلدي دتكينا يا شعب كينا هدباتيننا آخر ك ميل أذاديس ميل أذاديس أنا كلامي شرتو وحن كده إحنا ولاندون تان شعب كان بعد كده إحنا ولاندون تان
عبد القادر الشغالي ديني وزير كدفاع الصومالي يوها وكهلا يي دكان دي أي بنيان عندما ديتوبيا كتر سن كفرت الصومالية دولت ديتوبيا هي شكتين عندما ديتا كتر سن عمي صومالي سيوي جوغي دونان صومالي إلا وكدا ماذا هول قلقاي صومالي وجوغان قدهان عيدان كميدوغ أفريكاي عمي صوم وعسايدين عكالك هذا الشيكا بحيطان كدقانا كترسان قبل هذا كوفريد سوماليا عبد الشكور علي أحمد ايا تفاصيل وركان كسابسان انو دياريه
وزيركا ورفافينتا دولادا إثوبيا كيت جو ريدا وحاوشاقي إن إذا مدو ذا كبحي سوماليا أنا يقيبكا هين هولقالك أمي سوم إيه سوماليا مستر كيت جو حاوشاقي إن سوماليا أي جوغان جوغينا دونان إنتا أي جوغان هولقالك أمي سوم إيه سوماليا أين أجوغان عوينتا دولادا فدرالكا سوماليا وحا أوتلمامي إن جوغيتانكا إيدانكا إثوبيا وحا لبنو وحا أشاقي إن ميتك هرو وحا لبكن أو إيدانكا إثوبيا كواسو قيبكا خولقالكا أميسوم إيه سوماليا وحا كالو تلماميني جيران إيدا مكالي أو سوماليا أجوغا سيدي أي عوين الهايين خولقالكا أميسوم إيوليب إيدا مدى دفاع إيه سوماليا مركا إيتمادو حالادا لحريرا إن تلابوين لغا قادوكو حا أرقا جحسادا wasiirka warfaafinta Ethiopia Kit Jureda ayaa xaqiijin ciidamadooda ay kala bixin deegaanka halgan ee gobolka Hiiraan ay ahaayeen kuwa aan ka mid ahayn howlgalka Amisom ee Soomaaliya ciidamada Ethiopia shalay arurti waxa ay ka bixeen degmada Tiyeglow ee gobolka Bokol halkaas oo isla shareeb ay la wareegeen milishiyadka argagixisada ah ee Al-Shabaab oo durba bilaabay in dadka rayidka ah ay dhibaateeyaan waxa ahayd markii ay degmada Tiyeglow la wareegeen ciidanka Ethiopia 25kii bishii Agoos ee sanadka 2014 iyagoo ugu dambeyn shalay faarujiyay Tiyeglow waa magaalo istaraatiiji ah waxaana ay isku xirtaa gobolada Hiiraan iyo Bokol waxaana qiyaastii 90 km ay u jirtaa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokol sidoo kale waxa ay 104 km u jirtaa magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Baladweyn ciidamada Ethiopia waxay bilii ugu dambeeyay ay ka baxeen deegaanka kala duwan waxaana deegaanadaasi kamida deegaanka liirada Eel Cali oo ka tirsan gobolka Hiiraan Muqkori Halgan oo intuba ka wada tirsan gobolka Hiiraan gobolka Bokol marka loo eego degmada taariikhiga ah ee Tiyeglow Rabdhuure Buur Dhuxule iyo Garasweyne ayaa kamida meelaha ay ciidamada Ethiopia ay ka baxeen wax kale oo gobolka Galgaduud marka la eeyo kamida deegaanada ciidanka Ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka Amisom ay ka bixeen kamida deegaanka liirada Budbud iyo Galcad oo isla labada isla degmada Aldeer ee gobolkaasi Galgaduud hoostaga
adbo maasin hay wariyana Cabdishakuur Ismaan wa Cabdishakuur Cali Ahmed oo tafasiishaasi noo diyaariyay dhinaca kalena taliyaha ciidanka booliska gaarka ah ee Koonfur Galbeed ayaa sheegay in ay haystaan ciidamo ku filan oo buuxiya goobaha ay baneeyaan ciidamada Ethiopia oo ka baxay qayb ka mid ah Soomaaliya taliyaha booliska gaarka ah ee Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Arcase ayaa raadiyo Muqdisho u sheegay in ciidamadoodu ay u diyaar garoobayaan sidii ay u buuxin lahaayeen deegaanadii ay baneeyeen ciidamada Ethiopia gaar ahaan gobolka Bokol isla markaana hadda ay u diyaarsan yihiin in kaalimahaasi ay qaataan
waa haysanaa ciidan nagu filan oo difaacaya deegaanada hadda ay ka baxayaan ciidamadaas oo ogtahay ciidamada booliska gaarka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ama ciidamada babalo ka wari gobolka Bokol ee maxaa ku dalka Soomaaliya saas oo kale marka dhimaad badan ay ka baxaan waxaan loo mashaynayeen waxa galab ka tahay meelaha ay ka baxayaan qadii ciidamada ee sii joogan iyo shacabka dowladgoodka oo galbeed Soomaaliya iska almeysanaya waxay go'aan ku gaareen inay difaacaan dalkooda waxaan loo mashaynayeen meelaha ay ka baxaan dilayra ee shabaabna hadii deegaanka deemaato mise hadii soo gaarto waxa caadeed ah in ay maartay ay shacabka dhibaateeyso tuulyaal dhiigtay lagu dhoweey maadeen dad ay ku dileen laakiin insha Allah ta'ala wax looga bixi doona maaha degmada Tiyeglowna insha Allah ta'ala abaabul kad aan wadnana waa abaabul degmada Tiyeglow ee deegaanka hoose maadaan ku difaaci lahayn kumana faani doona insha Allah ta'ala ciidamo ajnabi ah waxaana go'aannaga in aan si toos ah ula dagaalano nimanka alqaacadeeda oo dalkii diinta kusoo duulay oo naflahaariga haddii Ilaahay ciidamada iska almeysan ee xoogga dalka Soomaaliya ciidamada maamulka goboleedkan waxay difaac iyo dalka inay dhintaan bay diyaar u yihiin insha Allah ta'ala
kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliska gaarka ah ee Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Caracase oo Radio Muqdisho uga waramayay kabixitaanka ciidamada Itoobiya qayb ka mid ah gobolka Bakool iyo diyaar garowga ciidan ahaan oo uu sheegay inay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan deegaanadii ay baneyeen oo ay argagixisada ka dulqaadaan rayidka ay ku dhibaateenayaan deegaanadaasi. Deegaanka ka tirsan gobolka Bakool oo ah deegaanadii ay baneeyeen ciidamada Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa in shacabkii ku sugnaa ay bilaabeen barakac iyagoo ka baqdin qaba inay dhibaato u geystaan milishiyaadka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Wariyaha nooga soo warrama xarunta gobolka Bakool ee Xudur Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ku soo warramayaa in dad fara badan ay bilaabeen inay isaga soo barakacaan deegaanada ay baneeyeen ciidamadaasi si ay uga badbaadaan kooxaha argagixisada oo qof walba oo halkaasi ku sugan dhibaato u geysan kara taas oo baqdintaasi ay keentay in qoysas badan ay isaga soo cararaan deegaanadaasi oo hadda ay ku soo wajahiin xarunta gobolka Bakool ee Xudur. Wariyaha Cabdishakuur Cali Axmed ayaa Maxamed Xasan Cabdiraxmaan khadka telefoonka goor dhaweyd kula xiriiray waxaana weydiiyey xaaladda
Al-Shabaab ayaa deegaano Soomaaliyeed ay ku imaadeen ayaa waxaa ka barakacay boqolaal dad shacab ah oo u badan dad waaweyn ah iyo haween iyo caruur u badan ayaa deegaanadaasi ka barakacay sida loo yeelay milishiyada Al-Shabaab ee inta badan dadka shacabka ah ayay si toos ah ayay u gumaadaan marka shacabkana deegaanada milishiyada si ay dareemaan in ay iman karaan shacabka ay ka cararaan shacab badan ayaa hadda deegaano ay kasoo carareen waxay kusoo wajahan yihiin degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Mar aan la hadlay maamulka ee gobolka Bakool waxay ii sheegeen inay hadda ay u diyaar garoobayaan sidii ay dadkaasi ay uga hortagi lahaayeen usuqeyn lahaayeen nolol iyo meel ay degaan ay uga raadin lahaayeen marka deegaanadaasi oo inta badan maleeshiyadaasi hadda Soomaaliyeed ay ku tageen oo shacabka kasoo barakacayna waxaa ka mid ah degmo deegaano ama tuulooyin hoostaga degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool.
Way marka Maxamed Cabdiraxmaan oo dhaqdhaqaaqyada socda oo dadka rayidka ah lagu dhibaateenayo iyo meelaha ay barakac ka socdaan maxaad nooga sheegi kartaa?
Talabada shacabka ah ilaa iyo hadda waxa loo sheegay oo dhibaato way dagaajisan tahay waa tan waxaa ku filan oo hadda maanta ay barakaceen oo guryahoodii ay kasoo barakaceen oo wadadan iska xirta Xudur iyo Tiyeglow ay kusoo jiraan iyadoona loo sheegay in ay dadkaasi hadda ay oo socodkaasi ay ku heriyaan ciidamo kasan maamulka ay ii sheegeen dadkaasi ay la socdaan si ay usoo gaarsiiyaan degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waa dareemi kartaa dhibaato shacab oo dhan oo deegaano ama magaalo oo dhan deganaa oo barakacay marka maleeshiyada shabaab sida loog yahay dhaqan ayay dadka ay ku hayaan oo dhinaca walba leh marka dadka shacabka hadday dareemaan in ay dhici karto in maleeshiyadaasi deegaano iyagay sugnaayeen shacabkaasi u deganaa ay imaan karaan way isaga cararaan waxaana arrintaasi ka dambeysay oo kasoo baxaya dhanka dowladda Itoobiya oo sheegay in Itoobiya ay fariisimaha qaar ay baneyn karto oo ciidamadeedii oo halkaasi farismaha ku lahaayeen marka dadka shacabka waxay ka walwal karaayeen damaalmahanba in haddii ciidamada Itoobiya ay baneeyaan in Al-Shabaab halkaasi ay imaan karto marka dadka shacabkana sida loog yahay yacni ma jecla mana u dulqaadan karaan dhibaatada maleeshiyada si ay ku hayaan sidaas darteed ayaa sabab u ah in deegaanadii ay degelayeen ay ka soo barakacaan balse haatan dadku waxa
magaalada
lagu diyaar garoobayaa sidii loo soo duwayn lahaa shacabkaasi deegaanadoodii ka soo barakacay balse saraakiil ciidamada xogta waxay noo sheegeen in ay ujeed ku sameeyeen in deegaanadaas intii la faarajiyo oo sheega shabaab ay dib ula wareegaan balse xaalada jira darteedii deegaanadaasi loo baneeyay balse laakiin sida uu waqtiga badanna deegaanadaasi ciidamada xoogga dalka ay ugu laaban doonaan marka shacabkaana dib loogu celin doono marka majba jirta baan dhihi karaa wax shacabo deegaanadaasi bilaheshadaasi ay ugu tageen.
aad buu umahadsan yahay waryaheena xarunta gobolka Bakool xudur nooga soo warama maxamed xasan cabdiraxmaan oo khadka telefoonka ugu waramaya waryaheena cabdishakuur cali axmed. dowladda jabuuti ayaa sheegtay in ciidamadeeda jooga soomaaliya ay sii joogi doonaan oo ay sii wadi doonaan taageerada soomaaliya. safiirka dowladda jabuuti ee soomaaliya aadan xasan aadan ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku hadlaya codka dowladdiisa in ciidamadooda jooga soomaaliya aysan baqdin geli doonin ama aysan baqdin gelin doonin weerarada argagixisada al-shabaab ee naflacaariga. waxaana uu tilmaamay safiirku in ciidamadoodu ay u yimaadeen soomaaliya gudashada waajibaad walaalnimo iyo mid qarannimo islamarkaana ay xaqiijin doonaan oo ay soomaaliya sii joogi doonaan ilaa ay mar kale cagaheeda isku taagto.
waxaan doonaynaa anoo ku hadlaya afkii madaxweynaha jabuuti iyo dowladda jabuuti inaan ku celcelinno in ciidankayaga jooga soomaaliya uu yimiday inuu guto xil walaalnimo xilkaana uu gudan doono ilaa ay soomaaliya ka noqonayso sida aan rajaynayno dowlad adag oo caafimaad qabta oo horumaraysa. askariga jabuuti wuxuu ku agdhiman doonaa walaalkiisa soomaaliyeed, wuxuu ku ag shaqayn doonaa walaalkiisa soomaaliyeed, wuxuuna la farxi doonaa lana noolaan doonaa walaalkiisa soomaaliyeed. waxaan u sheegaynaa dadweynaha ururka al-shabaab iyo ciddii la mid ahi qaraxyadaad arkaysaan inay tahay neef la gowracay galgalashadiisii u dambaysay oo aanan garanaynin waxa uu sameynayo. waa laga adkaaday, waana gabagabo. waxa kale oo aan fursadda tan uga faa'iidaysanaynaa inaan u mahadnaqno shicibka soomaaliyeed, madaxda soomaaliyeed oo u horreeya madaxweyne xasan sheekh, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo dhammaan si aan kala reeb lahayn ummadda soomaaliyeed sida baaxadda leh ee ay sukaaya barbar taageen, noola xanuunsadeen, noo tacsiyeeyeen, inaan uga mahad celinno.
kaasi waxa uu ahaa safiirka dowladda jabuuti ee soomaaliya aadan xasan aadan oo warbaahinta uga waramayay in aanay saameyn ku yeelanin ciidamadooda jooga soomaaliya weerarkii ay argagixisadu ku qaadeen maalin ka hor ciidamadooda ku sugan gobolka Hiiraan gaar ahaan Beledweyne. waxaa lagu soo waramayaa inay degan tahay xaaladda magaalada Gaalkacyo xilli dhinaca kalena ay jirto xaalado nolol xumo oo haysta dadkii ka barakacay gudaha magaaladaasi Gaalkacyo ee u barakacay daafaha magaalada. waryaheena Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo naga soo warama magaalada Gaalkacyo ayaa u kurgalay qaybo ka mid a dadkii ka soo barakacay magaalada Gaalkacyo gudaheeda kuwaas oo xerooyin qaxooti ku sugnaa islamarkaana uu xaaladahooda ugu kuurgelayay. warbixintan ayuuna Cabdirasaaq goorsii horeyse nooga soo diray Gaalkacyo.
halkani waa deegaanka Xaarxaar oo qiyaas ahaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku dhowaad 10 kilomitir dhanka bariga kaga beegan, waxaana uu ka mid yahay meelaha ay sida weyn ugu barakaceen qoysaskii ay saamaysay colaadda ka ogan gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. qoysaska xilligani ku sugan deegaankani Xaarxaar oo u badan kuwo horay barakac ugu ahaa xeryaha barakacyaasha ee ku yaala gudaha magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa soo fasaaray xaalado adag oo la xiriira dhanka adeegyada asaaska u ah nolosha bini'aadamka. Sida ay warbaahinta qaranka u sheegeen, Gaagaale Maxamuud Aadan iyo binti Sheikh Xasan oo ka mid ah horjoogayaasha xeryaha dadkani ay ka soo barakaceen ee ku yaalay magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka iyagu ku jiray xeryahaasi balse haatan u soo barakacay deegaankaasi xarxaar waa kuwan binti Sheikh Xasan iyo Gaagaale iyo qaar ka mid ah dadka barakacayaasha oo ka waramaya xaaladooda nololeed.
Meeshaan masaakiina oo dadkii meesha ku wada naagihiisa waa ku wada qaleen. Muxuu ahayto waxaan kuleeyay rafaad badan bay ku jiraan. Aad iyo aad bay u tabaalaysan yihiin in wax laga soo gaaro oo meeshoodii bay ku huursanayeen dalkooda dadkooda meeshan bay ku xaxan kuligood dadkooda ku xaxan ilmood ku hayaysteen meeshiina waa laga soo barakacay dhibaatada jirta waad arkaysaan. Hadda ilaahay waxaan ka baryayna ilaahay inuu nabad noo naadiso nabad baan ilaahay ka baryayna nabad baa naas la nuugale. Ummadii waa tabaalaysan tahay kuligoodi bay kasoo kaceen
dadkan hadda meesha ku muuqda oo wariyaha nasiibka aan ku helnaba runtii saad na soo booqateen waad ku faafin tiiniin dadkaasi maalin kastana way soo socdaan oo waa kuwa hadda qaar baa la doonay naagahaas meesha yacni aan ku umulay iyo qaar jabla ma ah hadda ma waxay la hadlaya dhex yaan ka xusaynaa in adduunyaha lagu qaylo
sameeyeen anigoo timaado rashiid ah rashiid ibraahim xuseen ah maxaa magacayga ku bilaabta maalisha waxaan kasoo barakacnay kaam la yiraa kaam hillaac Gaalkacyo ku yaalo oo hooy ma haysano hooygaa naga xun wixigaana oon dhaxana na dishay dabeelaa na dishay aan baahiyaa na dishay annagoo saase biyihiin waxay nagu yihiin licir bay nagu yihiin biyo ma haysano meel masquul aan ku galno maanta ma haysano banaankaas iska fariisanaa hooy ma haysano gogol ma haysano.
Marka laga soo tago deegaanka xarxaar ee bariga gobolka Mudug ayaa sidoo kale waxaa jira iyaguna boqolaal qoys oo u barakacay deegaano fara badan oo magaalada Gaalkacyo kaga beegan waqooyiga koonfurta bariga iyo galbeedka. Deegaanka Carfuuda waxa uu ka mid yahay deegaanada ay gaareen dadkii ka barakacay magaalada Gaalkacyo, waxa uuna magaalada Gaalkacyo dhanka waqooyi bari kaga beegan yahay ilaa iyo 82 kilomitir. Qaar ka mid ah dadka iyagu ku nool halkaasi ayaa waxa aan wax ka weydiiyey xaaladahooda nololeed iyagoona sharaxaad ka bixiyey baahiyada guud ee xilligan haysta barakacayaasha ku sugan deegaankaasi.
Carfuudaan kusoo qaxmay oomba meeshaa nagu haya waxaa nagu haysa hooy la-aan usta ma haysano biyo waxay ku shubanaalaanateen dhooyo ma haysano abaar waa iska jirtaa dhibaatadaas wayna haysataa dagaal aan waa jirtaa
waxa la yiraahdaa daaq qariif erag keefaawe siciid baan halabadeenno waxaan ka hadlaynaa dhibaatada annaga maadaama aan nahay barakacyaasha kusoo barakacay meesha la yiraa Carfuuda waxa weye degaan waxa waaye waxaa maqli jiray Soomaali iyadoo tiraada meeshaas ma teginin cimrigeedaada lahayd waxaas ma cunina waqtigii waxaad baahideedaada arag waxa weye meeshan aniga meel aan hadda ka hor aan imid ama aan arkay ma ahan waxaana weye nabad ayaan ku jiifnay waxa weye nabad aan ku jiifnay maanta waxa weye baraka aan caad ahayn baa nagu dhacay dadweyne way barakaceen dhibaato dhacday waxa weye oon baa dhacay waxa weye baahi baa dhacday hooyla aan baa dhacday waxa weye meesha aan jiifnaa anaga geedo hoosad waaye waxa weye anaga geedo hoosad dhaba waxaa nagu darsamay kaneeco iyo biyo la-aan waxa weye kaneecada iyo biyo la-aanta waxay sababtay shuban biyo la inuu dhaco ciyaalka ay shuban ku dhacaan ee waayeelka uu ku dhaco sidoo kaleeto ee waxa weye caafimaad la-aan way jirtaa dhayaad istaal la-aan way jirtaa hooyoyin waxaan aragnay hadda aan la kulanay aniga ma ujeeda maadaama aan ka mid ahay qolada bahar caafimaadka ee istaalka weyna koonfurta Gaalkacyo waxaan la kulmay hooyo geed hoosis ku dhashay ee ku dhiig baxday ee iyada markii ay dhashay ay ku dhiig baxday dhiig joojina weysay ee weysay waxay cuni lahayd weysay wixii ilmaha lagu qaban lahaa weysay meeshii ay geli lahayd oo kanecada ay ka geli lahayd kanecana ay jirto waxaa weeye dhinaca kaleeto
oo aan waxan ka hadlaya nabadgelyada waxa way meesha aan joogno meel aad u wanaagsan waa nabadgelyo way leedahay laakiinse waxa way nabadgelyo ay leedahay waxa dadka kaafin kara ama maarkadu ku noolaan karo ama nolol leh ama daqdaruur ay ku soo galay dad waxa ku nool meesha aan joogno dib jiray ee reer korkood ku nool waxa way toban cunug iyo hooyadood oo saaran qoys afar qof shan qof ka kooban bay kor saarayeen ayagana reer tuulo ah oo ar labaatan uu xareysan yahay ba anaga aan soo aan arag waxa weeye qutub waxa laga bixi kara ma ahan dawladda waxaan ka codsanaynaa maamulka waxaan ka codsanaynaa nabad darjin inay dejiyaan xaaladda in dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda intaba ay u maxaan waxa weeye dadkii diintii waxa waaye ilmihii diinta baranayay ama waxbarashada ku jira way kala farxadeen wasi lagu soo celiya way adagta oo ay ku maarata waxbarashadooda ay dib ugu soo laabtaan ee waxbarashadooda ay ku helaan way adag tahay si cunuga dhakhtarka loola kulmiyo oo hadday meeshan laga qaado dhakhtar loola kulmo cunug shumandiyaaleed ku soo gudboodo intee loo socona saacadood aan balaas male gaari kale taagan ma laha waxa way hooyadu waa dhalaysa waa sidoo kaleeto hooyadii bixisa waa sidoo kaleeto hooyada waayeelka waa sidoo kaleeto waxaan ka codsanaynaa dawladda in maamulada maamul inay naga joojiyaan dagaalka iyo barakaca inay nagu wadaan
mahal oo keliya carfuudo iyo xaarxaare waxaa dad kale barakacyaasha iyaguna deegaanada ay ku dhibaataysan yihiin ka mid ah bandiiraley saddex iglo iyo deegaano kale oo dhaca dhinaca waqooyiga gobolka mudug iyada ay jiraan dhibaatooyinkaasi haysta dadkii ama qoysaskii danyarta ah ee ku noolaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa haddana waxaa maalmahan magaalada gaalkacyo laga dareemayaa xaalad dagaraasho balse aan caga badan ku taagnayn maadaama ay weli ishor fadhiyaan dhinacyadii diriray waxaana shacabka ka barakacay magaalada gaalkacyo aysan weli ku dhiiran karin inay guryahoodii ku soo laabtaan maadaama aysan jirin cid kala qaaday ciidamadii labada maamul ee ku dagaalamay magaalada gaalkacyo walow haatan xaaladdu ay tahay mid deggan cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
aad buu mahadsan yahay wariyeena cabdirasaaq maxamed axmed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug gaar ahaan waxa uu warbixinta ku wareysanayay qaybo ka mid a dadka ka barakacay dagaalada magaaladaasi gaalkacyo ka dhacay maalmihii ugu dambeeyey waxaana naga xusuusinaya in qaybo kale oo ka mid a dadka iyana barakacay aysan waryaheena u suurto gelin in uu warbixintaasi ku soo diro laakiin waan rajaynaynaa in warbixinada soo socda aan iyaguna xaaladooda ku ogaan doono hadduu eebaydmo halkaad warkaas kala socotaan waa raadio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya laba dhulgariir oo culus ayaa waxa ay ku dhufteen bartamaha waddanka talyaaniga xudunta dhulgariirkuna waxa ay tahay magaalada la yiraahdo miserata ee gobolka merje dhulgariirkan ugu dambeeyey ayaa dhacay laba bilood un kadib markii dhulgariir xoog badani uu burburiyey dhowr magaalo iyo tuulooyin ku dhow gobolkan oo haatan ku dhuftay waxaana ku dhintay ku dhowaad 300 oo qof dhulgariirka labaad ee isla goobta ku dhuftay ayaa aad buu uga xooganaa kii hore mid ka mid a dadka goobjoogayaasha ayaa warbaahinta talyaaniga u sheegay inay arkeen guryo dumaya oo uu si toos ah ay u daawanayeen islamarkaana ay aada uga argagixeen xaaladda dhulgariirka shaqaalaha gargaarka ee ka howlgala goobaha mashaqadu ka dhacday ayaa weli qiimeynaya khasaaraha dhacay inta uu la eg yahay ilaa haatan wax dhimasho ama dhaawac halisa lama soo sheegin dugsiyada gobolka oo dhanna maanta oo khamiisa waa ay wada xiran yihiin dadkuna waxay ku sugan yihiin guryahooda qaarkoodna waxayba ka baqdeen qabaa in guryahooda ay tagaan oo laga baqdeen qabo in guryahaba dhulgariirku uu ku soo daadiyo maamulka maxalliga ah ayaa iyaguna dadka ugu baaqay inay isdejiyaan laakiin dadka gobolka deggan weli cabsi badan ayaa ka muuqata dhulgariirkani wuxuu ku dhuftay laba bilood un kadib markii mid hore oo ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn ay ku dhinteen ku dhowaad 300 oo qof magaalooyin iyo tuulooyinna uu burburiyey war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa nagaynta cidda warkeenna uu seego waxay mar kale ka heli karaan isagoo maqalaya qoraala bogga aanu internetka ku leenahay ee ciwaankiisu yahay radio muqdisho .net waxaadna dhegeystayaal goor dhow idinku soo maqan hadduu eebaydmo barnaamij